Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravi predsjednik Sabora Hrvatske Josip Leko, koji je razgovarao sa predstavnicima oba doma BH parlamenta o otvorenim pitanjima između dvije države.
Poštujemo Republiku Hrvatsku, ali pristup Bosne i Hercegovine otvoreno moru mora biti neupitan.
Moram reći to otvoreno. Smatra da je Pelješki most unutrašnje pitanje Hrvatske.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo Zorana Mikulića, ministra pravde federacije, da se sutra javi u tu instituciju gdje će biti saslušan u svojstvu osumnjičenog. Zastupnički dom parlamenta federacije prihvatio inicijativu o formiranju ad hoc komisije koja će ispitati okolnosti zbog kojih je otvorena istraga protiv federalnog ministra pravde.
S obzirom da ste u mnogim prethodnim slučajima zahtijevali ostavke funkcionera federacije protiv kojih se vodi istraga, javno tvrdili da su zbog toga nedostojni za obavljanje javne funkcije, hoćete li vi biti dostojni i podnijeti ostavku na mjesto funkcije ministra pravde?
Mikulić je odgovorio na konferenciji za novinare u sjedištu svoje stranke SDP-a.
Evo, kad pošaljem odgovor na retorisanje, daću vam, vjerojatno će glasiti ne.
Skupština Republike Srpske nastavlja na razmatranjem izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za prošlu godinu. Srđa Popović, advokat i jedan od najistrajnijih boraca za ljudska prava na tlu bivše Jugoslavije, preminuo u Beogradu. Najmanje 13 ljudi poginulo u nevremenu koje je zahvatilo sjeverozapadnu Europu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 25 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pitanje povezivanja teritorija Hrvatske, odnosno izgradnja Pelješkog mosta, je unutrašnje pitanje Hrvatske, a njegovom izgradnjom neće biti dovedeni u pitanje interesi Bosne i Hercegovine. Izjavio je danas u Sarajevu predsjednik Sabora Hrvatske Josip Leko, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Leko je također kazao da je Hrvatska zainteresovana za funkcionalnu, demokratsku i europsku perspektivu Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda bez ugrožavanja građanske BiH. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda finalizirao je četvrti pregled po odobrenom stand-by aranžmanu za Bosnu i Hercegovinu. Kako je saopštio MMF, finalizacija pregleda omogućava isplatu oko 47,5 miliona eura. Klubovi skupštinske većine u Radnoj skupštini Republike Srpske zatražili su danas da predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžeda Kreso odmah podnese ostavku zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. To su nakon razmatranja izvještaja u Radovićkog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za prošlu godinu zajednički zatražili klubovi poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza, Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera. Predsjednički dom parlamenta Federacije BiH prihvatio inicijativu o formiranju parlamentarne ad hoc komisije sa zadatkom da ispita okolnosti u slučaju istrage koja je otvorena protiv federalnog ministra pravde Zorana Mikulića. U okviru predmeta na kojem radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na kazneno djelo ometanja rada pravosuđa i zloupotrebu službenog položaja i ovlasti, ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić pozvan je da se javi u tužilaštvo BiH, gdje će sutra biti ispitan u svojstvu osumnjičenog. Oko 100 roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjace i Kamenice pridružili su se danas roditeljima i djeci iz Konjević polja, koji već 21 dan živi u šatorskom naselju ispred zgrade uredovičkog predstavnika u Sarajevu, jer Ministarstvo prosvjete Republike Srpske nije ispunilo zahtjeve da se djeci omogući izučavanje nacionalne grupe predmeta. Ministar financija BiH Nikola Špirić razgovarao sa visokim predstavnikom Valentinom Minskom i novo imenovanim prvim zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko Tamirom Vaserom, američkim diplomatom, kojem je ovo bila prva zvanična posjeta po preuzimanju dužnosti. Špirić je izjavio da je u toku izrada nacrta budžeta za 2014. i da se očekuje da bude usvojen na vrijeme. Srđa Popović, ugledni advokat i jedan od najistranijih boraca za ljudska prava na području bivše Jugoslavije, preminuo je u Beogradu u 76. godini nakon kraće i teške bolesti. 9. svjetski islamski ekonomski forum počeo je danas u Londonu. Ovogodišnji forum prvi put se organizuje izvan islamske zemlje i okuplja rekordan broj od 2700 učesnika iz 128 zemalja. Na forumu između ostalih govori član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, a najavljeno je specijalno obraćanje britanskog premijera Davida Camerona, koji je na London berzi danas pokreće islamski berzanski indeks u okviru nastojanja Velike Britanije da više učestvuje na rastućem tržištu islamskih financija. Najmanje 13 ljudi je poginulo u nevremenu koje je zahvatilo sjeverozapadnu Europu, od toga 6 u Njemačkoj. Predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine u sklopu projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za vjerske zajednice i crkve u BiH posjetit će danas džamiju u Mrkonjić gradu, a razlog ove posjete jeste prijava napada na ovaj vjerski objekat. Iz Biham kraljuju da se na većini putnih pravaca Bosni i Hercegovini saobraćaj odvija nesmetano. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravi predsjednik Sabora Hrvatske Josip Leko, koji je danas razgovarao sa članovima BH predsjedništva i predstavnicima oba doma BH parlamenta. Bilo je riječi o unapređenju saradnje u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, ekonomiji te potrebi potpisivanja sporazuma o privremenom zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. O čemu je još razgovarano, čućemo od Mirne Sadiković.
Bilo je riječi i o načinima rješavanja otvorenih pitanja između dvije zemlje, poput utvrđivanja graničnih linija, kaže predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Poštujemo Republiku Hrvatsku, ali pristup Bosne i Hercegovine otvorenom moru mora biti neupitan. U tom kontekstu smo spominjali izgradnju mosta. Mi dakle želimo da shvatimo i da razumijemo naše prijatelje iz Hrvatske, ali isto tako očekujemo razumijevanje i za ono što su interesi Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko kaže kako će parlamentarci koji su i do sada dobro sarađivali nastojati pronaći rješenje za sva otvorena pitanja, u prvom redu granice.
U vezi sa sporazumima vezano za luku Ploče i prolaz kroz Neum, također smo spremni te sporazume ratificirati. Za Pelješki most, tu Hrvatska, moram reći to otvoreno, smatra da je Pelješki most unutrašnje pitanje Hrvatske i da izgradnjom Pelješkog mosta niti će biti dovedeni u pitanje interesi Bosne i Hercegovine. Što to drugim riječima znači? Da ćemo sve aktivnosti dogovarati u Bosni i Hercegovini sa Bosnom i Hercegovinom, ali odustati od povezivanja teritorija Hrvatske niti možemo, niti smijemo, jer je to dva teritorija Europske unije.
Cijeneći važnost dobrosusjedskih odnosa, Leko je ponovio i kako Hrvatska želi da vidi Bosnu i Hercegovinu.
Hrvatska je zainteresirana za funkcionalnost i demokratsku i europsku perspektivu Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva da je vrlo važno naći rješenje u Bosni i Hercegovini za ravnopravnost i jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, ne ugrožavajući ni građansku Bosnu i Hercegovinu.
Zajednička je ocjena da je parlamentarna saradnja i do sada bila dobra, te dogovoreno da se predstavnici sastaju češće dok ne pronađu rješenja za svako otvoreno pitanje između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Skupština Republike Srpske nastavljena je danas razmatranjem izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za prošlu godinu. I pozicija i opozicija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ocijenila je da reforma pravosuđa nije dala rezultate, a aktuelna većina upredložila je zaključke u kojima se traži da predsjednica suda BiH Medžida Kreso odmah podnese ostavku, izvještava Erdogan Katana.
U izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za prošlu godinu navodi se da na cijelom područje Bosne i Hercegovine ima 2.112.000 neriješenih predmeta. Klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije u Narodnoj skupštini predložili su set zaključaka u kojima se između ostalog traži da predsjednica suda Bosne i Hercegovine Mrđida Kreso odmah podnese ostavku zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH. Poslanica DNS-a Spomenka Stevanović.
Da su naše kritike bile osnovane pokazuje i presuda suda u Strasburu u predmetu Damjanović-Maktouf, a i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od prije nekoliko dana, kojom je 12 presuda suda BiH ukinuta.
Opozicija se oštro suprotstavila ovakvom prijedlogu zaključaka, naglašavajući da se informacija samo usvaja i da zaključci ne obavezuju bilo koga, jer Republika Srpska nema nadležnost nad radom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Poslanik SDS-a Miroslav Kojić.
Ma od koga vi zahtijevate? Pa molim vas, da li ste vi svjesni? Vi zahtijevate Visokog sudskog tužilačkog savjeta čovjeka se smije goni za leđa. A kome vi zahtijevate? Evo ja zahtijevam od Vladimira Putina da odmah podnese ostavku. Pa čovjek će se smijati normalno. Šta vam je ljudi?
Nakon ove sjednice entitetskog parlamenta bit će održana i 31. redovna sjednica na kojoj bi trebalo da bude razmatran i godišnji konsolidovani izvještaj korisnika budžeta Republike Srpske za 2012. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zastupnički dom parlamenta federacije prihvatio inicijativu o formiranju ad hoc komisije koja će ispitati okolnosti zbog kojih je otvorena istraga protiv federalnog ministra pravde Zorana Mikulića. Inicijativu je pokrenuo šef kluba SDP-a Jasenko Selimović. Detalje ima Aida Đugum.
Niz pitanja poslanici predstavničkog doma uputili su federalnom ministru pravde Zoranu Mikuliću, koji je prisustvovao sjednici doma za slučaj u kojem se sumnjiči da je ometao rad pravosuđa. Zbog toga ga je šef kluba Stranke demokratske akcije Metosmanović upitao zašto ne podnese ostavku.
S obzirom da ste u mnogim prethodnim slučajima zahtijevali ostavke funkcionera federacije protiv kojih se vodi istraga i javno tvrdili da su zbog toga nedostojni za obavljanje javne funkcije, hoćete li vi biti dostojni i podnijeti ostavku na mjesto funkcije ministra pravde? Istrage vezane za vaše ministarstvo, vaše komisije, vaše pomoćnike, a posebno za vas kao što su elektronske narukvice, ometanje pravosudnih organa u svom poslu, bijeg osuđenika i tako dalje, su više nego dovoljni razlozi za ostavku.
Hafeza Sabljaković iz Demokratske narodne zajednice tražila je objašnjenje zašto je premješten zaštićeni svjedok iz jednog kaznenog popravnog zavoda u drugi i ko je odgovoran za to.
Izgleda da je cilj da od zaštićenog svjedoka imamo svjedoka koji će vječno zašutjeti.
Odgovarajući na ovo pitanje, ministar Zoran Mikulić objasnio je poslanicima da posjeduje dopis Državne agencije za istrage i zaštitu u kojem se tvrdi da je život zaštićenog svjedoka upravo ugrožen u zatvoru u kojem se sada nalazi. Zbog toga je Mikulić predložio, a SDP-ovi poslanici pokrenuli inicijativu za formiranje ad hoc parlamentarne komisije koja će utvrditi šta se konkretno desilo u ovom slučaju. Premijer Federacije Nermin Nikšić, stranački kolega federalnog ministra pravde, kaže da su jasne nadležnosti ministra, te tvrdi da ih Mikulić nije prekršio.
Pa ću vas podsjetiti da sam ja lično podnio bezbroj krivičnih prijava koje niko ne procesuira, ali kad je u pitanju interesantno baš ministar Mikulić nekako drago je da se on vrti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo je Zorana Mikulića, ministra pravde federacije, da se sutra javi u tu instituciju gdje će biti saslušan u svojstvu osumnjičenog, a u okviru predmeta koji se odnosi na kazneno djelo ometanja rada pravosuđa i zloupotrebu službenog položaja ili ovlasti. Inače, osumnjičeni Mikulić danas je u sjedištu SDP-a, čiji je kadar, održao konferenciju za novinare tvrdeći da će se odazvati pozivu tužilaštva, ali da ostavku neće dati. Za sve okrivio Stranku demokratske akcije. Marija Arnautović.
Ministar pravde federacije Zoran Mikulić ponovio je na konferenciji za novinare da je premještanje osuđenika u kazneno-popravni zavod Zenica urađeno po zakonu. Takve odluke može donijeti samo ministarstvo pravde, rekao je on, dodavši da nije tačno, kako tvrde u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da je instruirao i vršio bilo kakav pritisak na direktora kazneno-popravnog zavoda Sarajevo da predloži ovu mjeru. Mikulić je naveo da državni tužitelj Dubravko Čampara insistira, citiram, da jedan od najvećih kriminalaca bude pušten na slobodu.
Znači što sam ga premjestio u Zenicu gdje mu je i mjesto po zakonu i po pravilniku. I što nisam udovoljio njihovom teškom pritisku da ga se u potpunosti oslobodi.
Pozvao je tužitelja Čamparu da, ako ima ovlaštenja osuđenika, ponovo vrati u kazneno-popravni zavod Sarajevo. Mikulić također tvrdi da za sve što se dešava tužila Čampara ima privatne motive.
Pravi razlog ovakvih paničnih hapšenja leži u činjenici da je saučesnik ovog zaštićenog svjedoka u biti suprug Čamparine prve rodice, a koja je uposlenik vijeća ministara. To je razlog zašto taj zaštićeni svjedok uopće nije htio komunicirati sa Čamparom i nejasno je na kraju zašto je počeo komunicirati, a je logično da mu je Čampar obećao niz stvari, a zasigurno jedna od tih stvari je ostanak u sarajevskom zatvoru.
Ministar pravde federacije još jednom je kazao da je Zenički zatvor zatvor najveće sigurnosti i da osuđenik koji je tamo premješten zbog visine kazne mora biti u takvom zatvoru.
U Sarajevu je sigurnost konstantno ugrožena jer je Sarajevo zatvor poluotvorenog tipa. Ja i uprava kazneno-popravnog zavoda Sarajevo smatramo da bi SIPA u KPZ-u Zenica lakše obavila operativne radnje sa osuđenikom i da mu se u Zenici može osigurati veći stepen sigurnosti.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Mikulić je kazao da je u razgovorima sa istražiocima SIPE dobio informaciju da osuđeniku koji je zaštićeni svjedok u Zeničkom zatvoru niko ne prijeti. Također je rekao da je ova osoba privremeno prebačena u sarajevski zatvor kako bi se udovoljilo zahtjevu SIPE. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravi predsjednik Sabora Hrvatske Josip Leko. Tužilaštvo BiH pozvalo Zorana Mikulića, ministra pravde federacije, da se sutra javi u tu instituciju gdje će biti saslušano svojstvo osumnjičenog. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio inicijativu o formiranju ad hoc komisije koja će ispitati okolnosti zbog kojih je otvorena istraga protiv federalnog ministra pravde Zorana Mikulića. Aktuelna većina u Skupštini Republike Srpske traži da Medžida Kreso, predsjednica suda BiH, podnese ostavku. Najmanje 13 ljudi poginulo u nevremenu koje je zahvatilo sjeverozapadnu Europu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona danas u 5 do 12 u 6 gradova tog kantona organizovalo performans kojim su željeli iskazati nezadovoljstvo teškim položajem mladih.
Žao mi je i jadno mi je gledati ovo što je pun Bihać mladi studenata. Ne mogu znači 10 minuta odvojiti da podrže tu.
Žalosno. Završavaju školu, ne čekaju nikakva budućnost.
Budemo šutor, ovako ćemo biti svakodnevnice, svaki dan.
Oko 100 roditelja i djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši pridružili se protestima roditelja i djece iz Konjević polja u Sarajevu.
Došli smo da podržimo roditelje iz Konjević polja, znači da tražimo svoje zahtjeve, jer imamo isti problem u područnoj školi Sveti Sava Vrbanjaca.
Najavljenih sadržaja objavljujemo. Raste pritisak na Bijelu kuću da objasni prisluškivanje brojnih telefona među kojima je svjetskih državnika, te kako je moguće da predsjednik Barack Obama nije bio upoznat sa širinom aktivnosti tajnih službi. Očekuje se da direktor Američke nacionalne agencije za sigurnost svjedoči pred Komitetom za obavještajne aktivnosti Zastupničkog doma Kongresa. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik javno je progovorio o aferi koja je poprimila široke razmjere i zaprijetila pogoršanjem odnosa sa mnogim zemljama. Najavio je da namjerava staviti pod jaču kontrolu špijunske agencije. Najprije ne potvrđujem niz pretpostavki koje su se pojavile u medijima, ali želim reći da djelovanje sigurnosnih agencija ima jedan cilj, a to je da američki građani budu sigurni. Ne želim govoriti o povjerljivim informacijama, ali mi smo u procesu analize djelovanja agencija izvan zemlje. Zakoni koji određuju njihov rad u zemlji su precizni. Bili smo zabrinuti nakon što je Snowden objavio razne podatke. Pred Komitetom za obavještajne aktivnosti Zastupničkog doma Kongresa u utorak poslije podne po evropskom vremenu svjedočiti će čelni ljudi Agencije za nacionalnu sigurnost, direktor Nacionalne obavještajne službe te zamjenik državnog tužioca. Govoriti će o programima Agencije za sigurnost, ali i kako mediji ističu o mogućim promjenima zakona o tajnom nadgledanju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona danas je u 5 do 12 u 6 gradova tog kantona organizovalo performans. 10-minutnom šutnjom željeli su iskazati svoje nezadovoljstvo stanjem u društvu i veoma teškim položajem mladih u Bosni i Hercegovini. Pokretačku ideju za ovu akciju dao im je performans predočanke Jelene Topić. Dženita Duraković ima detalje.
Nažalost, na gradskom trgu u Bihaću, pored aktera flash moba, tek nekolicina mladih ljudi i slučajnih prolaznika.
Ostali se lijepo kafićima i zadovoljni su.
Žao mi je i jadno mi je gledati ovo što je pun Bihać mladi studenata. Znači, sjede u kafićima, piju kafu, a njima očigledno lijepo i ne mogu, znači, 10 minuta odvojiti da podrže tu.
Žalosno. Završavaju školu, ne čekaju nikakva budućnost.
Misliš da će ovo imati nekog efekta?
Pa... teško, Bogam. Ovako, ko se zaustavi pa i malo žali, jel Bogam nešto političar, jel neko nešto da napravi za njih, da se malo više uradi za mlade, teško, Bogam. Žalost.
Nažalost, ja imam tako dvoje koje ne radi nigdje, školuju se. Jednu stvar završava treću godinu fakulteta, a ovo drugo prekinuo je upravo zbog tih financija, zbog malverzacija. Budemo u šutor, ovako ćemo biti svakodnevnice, svaki dan.
Organizatori skupa Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona u skladu sa performansom danas nisu željeli davati izjave za medije, no najavljujući skup, Anel Viteškić, jedan od organizatora, jučer je kazao kako neće na ovom stati.
Pa naš cilj je u stvari iskazivanje revolta kako socijalnom, tako i političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, znači kompletnom situacijom mladih u našoj državi.
Hoće li tišina ovih mladih ljudi doprijeti do onih koji su do nje i doveli, teško je reći. No mladi Unsko-sanskog kantona kažu kako neće stati i da će nastaviti aktivnosti na poboljšanju svog položaja, ali i sveukupnog stanja u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
Oko 100 roditelja i djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši pridružili su se protestima roditelja i djece iz Konjović polja u Sarajevu. U obje škole djeca bošnjačke nacionalnosti ne pohađaju nastavu od početka školske godine. Traže uvođenje grupe nacionalnih predmeta, bolje uslove za djecu u školama, te da se, kako prenosi Selma Boračić, adekvatno riješi pitanje nacionalnog sastava školskog odbora.
Trubi za Konjević polje, slogan je koji stoji uz cestu. Na ovaj način građani pružaju podršku roditeljima i djeci iz tog mjesta koji više od mjesec dana protestuju ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Danas su im se pridružili i roditelji čija djeca idu u osnovnu školu Sveti Sava u Vrbanjcima. Predstavnik roditelja Nedžad Smajlović.
Došli smo da podržimo roditelje iz Konjević polja, znači da tražimo svoje zahtjeve jer imamo isti problem u područnoj školi Sveti Sava Vrbanjci. Znači da nije dozvoljen nacionalna grupa predmeta koju tražimo već 2 godine. Imamo znači sve uslove da to dobijemo pošto smo 1% tih naroda.
Insko izjasni se, Sejdić, Finci i Bošnjaci u Republici Srpskoj, piše na transparentima koje drže djeca okrenuta prema zgradi OHR-a. Muhizin Omerović, otac dvoje djece, kaže kako su razočarani ignorantskim odnosom domaćih i međunarodnih institucija.
Žalostno je što smo kroz kompletan ovaj proces, znači evo mi smo došli ovdje da rešavamo problem naše djece, što smo shvatili i doživjeli mnoga druga razočarenja generalno gledano. Shvatili smo prvo znači da niko u ovoj državi, evo mi do sad, niko nije mrdnuo prstom da se nađe konkretno rješenje.
Roditelji i djeca iz Vrbanjaca u poslijepodnevnim satima se vraćaju kućama, dok roditelji iz Konjević polja ne odustaju od svojih zahtjeva i ostaju ispod šatora dok zahtjevi ne budu ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijeće roditelja osnovne škole Bartol Kašić iz mostarskog naselja Rodoč privremeno su odustali od blokade saobraćajnice u tom naselju nakon što su autobusi jutros njihovu djecu odvezli u školu. Jučer je naime drugi put od početka septembra prevoz učenika iz mostarskih prigradskih naselja bio prekinut, pošto zbog spora između Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara nisu izmjereni troškovi prema prevoznom preduzeću Mostarbus, informiše Mirsad Behram.
Kao i početkom septembra, kada je više stotina đaka zbog neplaćenog prevoza izostalo s nastave, tako i juče više učenika iz prigradskih naselja nije došlo na časove jer nisu mogli koristiti prevoz Mostarbusa. Za jutros je bila najavljena i blokada puteva jugozapadnom naselju Rodoč, međutim do toga nije došlo jer je postignut još jednom privremeni sporazum. Predstavnik vijeća roditelja osnovne škole Bartola Kašća u naselju Rodoč za naš radio je izjavio.
Jutros smo sve relevantne ove naše od grada, županije, ustanove poslali dopis da ćemo sljedeći put kako bude poslati krivične prijave i tužbe, pa nek sud odluči ko je kriv za ovaj problem, ko ni nas to nije briga. Znači, bitno je da djeca imaju prijevoz.
Dugoročno rješenje, dodao je glasnogovornik vlade Hajn kantona Pero Pavlović, tražit će se u narednim danima i to između vlade kantona, kantonalne skupštine te grada Mostara. Podsjetimo, Ustavni sud federacije je u maju presudio da prevoz đaka treba platiti kanton, koji međutim tu obavezu nije predvidio u budžetu. Glasnogovornik Pavlović također ističe da je ključno pitanje ko će platiti račun.
U zajedničkim naporima vlade koja je spremna u skladu sa svojim mogućnostima prihvatiti i jedan dio dakle moguće troškova koji nastaju rješavajući ovu problematiku, pa i uz razumijevanje dakle jedinica lokalne samouprave, ovaj problem bi skoro mogao biti dakle riješen kroz zakon kojeg bi trebala naša skupština usvojiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Savez sindikata RS-a odbio je radnu verziju zakona o radu koju je sačinila entitetska vlada jer je, kako tvrde predstavnici Saveza, antiradnička i usmjerena ka uništavanju kolektivnih ugovora i pregovaranju. Unija udruženja poslodavaca tog BH entiteta nije dostavila svoje mišljenje o tom dokumentu. Prilog Maje Bjelac.
Danas je započelo prikupljanje potpisa članova granskih sindikata Republike Srpske za peticiju čiji je naziv Ne zakon o radu. Entitetski savez sindikata odbacio je u cjelini radnu verziju zakona koju je sačinila vlada, smatrajući da je izvršna vlast u političkoj kampanji obezbeđivanja podrške vlasnika kapitala. Predsjednica saveza Ranka Mišić rekla je da prema ponuđenoj verziji zakona radnik postaje rob 21. vijeka.
O njegovoj sudbini u svim segmentima
odlučuje isključivo poslodavac. Nema kolektivnog pregovaranja, nestaju sva materijalna davanja koje je sindikat izdogovarao u opštem kolektivnom ugovoru.
Upravo je uništavanje opšteg kolektivnog ugovora cilj zakonskog rješenja koje je ponudila Vlada Republike Srpske, tvrde sindikalci. Time bi se, pojašnjavaju, doveo u pitanje minuli rad, topli obrok i regres i otpremnine. Sve to, kaže generalna sekretarka Saveza Veljka Odžaković, stavljeno poslodavcu u ruke.
Od zapošljavanja, preko određivanja plate, preko određivanja ostalih naknada.
Poslodavci podsjećaju da se sporazumom socijalnih partnera iz 2010. sindikat obavezao na donošenje zakona o radu, a predviđeno je bilo da ga entitetska vlada donese u roku od 18 mjeseci, od čega je već prošlo 2 godine. Saša Ačić, generalni sekretar Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Nakon što socijalni partneri dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, hitno formiranje radne grupe za izradu novog zakona o radu i da se o zakonu o radu vodi stručna rasprava, a ne prvo javna rasprava kao što je to bilo u proteklih nekoliko dana.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske nije bilo reakcija na stavove sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A javno preduzeće Šume Srpske za prvih 9 mjeseci ove godine poslovalo je sa dobitkom, rečeno je nakon sastanka nadzornog odbora ovog preduzeća u Banja Luci, zabilježio Gojko Veselinović.
Od 2010. godine javno preduzeće Šume Srpske nije imalo pozitivne financijske rezultate. Prema riječima Biljane Marković, predsjednice nadzornog odbora, Šuma Srpske za prvih 9 mjeseci je ostvareno 4,8 miliona konvertibilnih maraka dobiti.
Imali smo 5 organizacionih cjelina, odnosno šumarstava u RS, koji su pokazivali negativan trend, odnosno sad je to svedeno na 3 preduzeća.
Kada su u pitanju dugovanja u iznosu od 50 miliona maraka prema Poreskoj upravi Republike Srpske, Goran Zubić, pomoćnik ministra za šumarstvo, kaže da su ona nastala jer nije ispoštovana procedura prema starom zakonu o šumama.
Postojala je obaveza javnog preduzeća da naknadu za korištenje šuma u iznosu od 10% vrijednosti prodatih šumskih drvnih sortimenata uplaćuje na trezor Republike Srpske, ali isto tako bilo propisano da se ista sredstva ponovo vraćaju u javno preduzeće gdje bi bila uložena ponovo u šume. Javno preduzeće nije izvršavalo tu obavezu na propisani način, već je ta sredstva direktno ulagala u šume.
Vlado Pavlović, predsjednik granskog sindikata šumarstva, kaže da je pozitivan izvještaj pokazatelj dobrog rada trenutne uprave, ali da potvrđuje ono na što su i sindikata dugo upozoravali.
Resor kompletno šumarstva i prerade drveta nije bio u recesiji, što se i pokazalo, da je u pitanju su bile malverzacije, lopovluci, kriminal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ukop 3 osobe nastradale u 2 teške saobraćajne nesreće na području Tuzlanskog kantona do danas nije bio moguć jer su pomoćnici sudskog vještaka odbili uraditi obdukcije s obzirom da im već 14 mjeseci vlada tog kantona nije isplatila dugovanja. Skupština je međutim danas odlučila da će im biti isplaćen dug za 4 mjeseca. Maja Nikolić.
Pomoćnici sudskog vještaka Zdenka Cihlarža odbili su raditi obdukcije kako bi upozorili vladu Tuzlanskog kantona da uporno ignorira njihov rad. Doktor Zdenko Cihlarž.
To su ljudi koji imaju izuzetno male plate i kojima ta nagrada, koja je opet minimalna za pomoć koju oni pružaju obducentima, odnosno specijalistima sudske medicine, oni su faktički indirektno inicirali to da se ne radi.
Ministar pravosuđa u vladi Tuzlanskog kantona Alen Talitović ističe da problem u isplati obveza prema sudskim vještacima postoji jer novaca u proračunu nema. Ipak kratkoročno rješenje je pronađeno pa će vještacima vlada do petka isplatiti 4 mjeseca dugovanja za prošlu godinu.
Opći problem je nestašica para.
Ovaj problem danas je iznesen i na skupštini Tuzlanskog kantona koja je donijela zaključak da se hitno sudskim vještacima isplati 4 mjesečne naknade. Među zastupnicima je bilo i nerazumijevanja prema sudskim vještacima. Zastupnik Mehmed Murseović.
Da ih bude sram isti meni to da su radili. Trebala bi njima obdukcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Predsjedavajući predsjedništva i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Nebojša Armanović u razgovoru sa predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom kazali da između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske postoje otvorena pitanja, te da uprkos tome ona ne utiču na dobre odnose između dvije zemlje. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda finalizirao četvrti pregled po odobrenom stand-by aranžmanu za BiH. Finalizirajući pregled omogućava isplatu 47,5 milijuna eura. U okviru predmeta na kojim radi tužilaštvo BiH, koji se odnosi na kazneno djelo ometanja rada pravosuđa i zloupotrebu službenog položaja i ovlasti, ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić pozvan da se javi u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, gdje će sutra biti ispitan u svojstvu osumnjičenog.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam, Enes Hrničić, Milad Obradović i Dženana Karabegović.